Ви слухаєте Радіо Свобода у празькій студії Сергій Шупа. Серед тему сьогоднішнього дня шведські дипломати заступили білоруським уладам. Чи замінає церкві комуністичний диктатор Сталін? Білоруське фінансове тілясся двох кредитних маток. Про гэта інше на протягу ближайшої години. Починаємо програму з короткого огляду подій дня. Беларуская делегация не подтримая пункт об аннексии Крыму у резолюции, якую плануется ухвалить на 24-й сессии парламентской ассамблеи АБСЭ. Про это заявил журналистам наместник старшини Палаты представников Национального Схода Виктор Гуминский, представник Беларуси на сессии ПА АБСЭ. Сессия пройдет 5-9 липня у Хельсинки. Александр Лукашенко принял доверчие листы шведского амбассадора Мартина Оберга и заявил, что надошла пора обновить полноформатное сотрудничество со Швецией. Швеция, отзначил Лукашенко, играет важную роль у региональных и субрегиональных процессах на полночи Европы, и ее голос важко гучит в Евразвязи. И он признался, что николи не ховал, что нам, белорусам, есть чему поучиться у Швеции. Керовник шведской правооборонной организации Östgruppen Мартин Угла лечит обновление дипломатичного сотрудничества со ступкой шведского боку.
На жаль, официальная Швеция решила заступаться опошние годы. Как вы помните, когда этот конфликт был, то у нас был министр замежных справ Карл Бильд, который вельми жестко сказал, что мы не будем молчать, мы будем протягивать, высказаться по правам человека и так далее. Але на самом речь выника из этого совсем не было. А саправды Швеция замолчала.
18 і 19 липня под Заслав'ям має відбутися фестиваль православної молоді. По благословенні митрополита Павла мероприємства пройдуть на так званій лінії Сталіна. Православний святар отець Сергій Гордун лічить, що проводити такі фестивалі на лінії Сталіна ненормально.
Я абсолютно не бачу ніякої спеціальної нагоди, щоб менавіто в гэтым місці робити ніякий хрестний ход. Самого этого места я не бачу им ніякой исторической важности. Я навод, по правде кажучи, не разумею причины, чому тут было нечто зроблено и названо линией Сталина. Самая идея, мне она незразумелая. Я думаю, что самое имя Сталина, это все ж таки имя трагичное у нашей истории. Так само, как имя Ленина, так само, как имя Гитлера.
Ліпень може стати місяцем отримання Білорусі нових кредитів. Про це сказав журналістам міністр фінансів Білорусі Володимир Амарин. І він повідомив, що у першій декаді ліпеня може вирішитися питання об уділенні Білорусі кредиту антикризисного фонду Евразес. Експерти фонду недавно приїжджали у Білорусь, сказав Амарин, і познайомилися з ситуацією. Другий кредит, який хочуть отримати білоруські влади, це кредит російський. Найпершим буде скерований на реструктуризацію ранніших позицій, яке Білорусь отримувала з Москви. Білорусь опинулася у критичній ситуації, яка тільки погаршається, оцінює ситуацію керівник фонду Мізеса Ярослав Романчук.
Столько энергии, сколько инвестует Александр Лукашенко, ура, от Министерства финансов, Национальный банк, у той, как шукать кредиты, а не инвестиции, и оно задивляет. Это свидетельствует про то, что наш урад завел Украину в такую долговую пулапку.
Комітет державної безпеки не бачить передумову для протестів після президентських виборів сьогодні. А коли б такі і були, то влада таких протестів не допустить. Про це заявив сьогодні керівник відомства Валерій Вакульчик, розмовляючи з журналістами у Палаті представників Національного Сходу, передає агентство «Білапан». Поводле Вакульчика, під час виборчої кампанії і після виборів буде стабільна ситуація. Передумову для протестів не бачимо, сказав Вакульчик. І натурально, що улада гэтага не допустіць, дадаў кіраўнік КДБ Беларусі. Удзельнікі сёлетняга фестывалю «Магутны Божа», які пачаўся ў Магілёве, сталі больш за 500 музыкаў з 20 краінаў. Фэст прадоўжыцца да 27 чэрвеня. Духоўны гімн беларусаў «Малітва» прагучаў на гала-канцэрце фестывалю. Першы радок створу паэткі Наталлі Арсеньевай і кампазітара Мікола Равенскага і даў назву гэтаму фэсту. Гімн «Малітва» у першыя гады фестывалю гучаў на яго адкрыцці і закрыцці. Удзельнікі конкурснай праграмы мусілі ведаць яго на мове арыгіналу. Гэтак было пазначана ў палажэнні фэсту. У новай рэдакцыі палажэння такога патрабавання няма. Пра свае эмоцыі ад гімну «Малітва» гаворыць старшыня журы фестывальнага конкурсу, заслужаны дзеяч культуры Расіі Станіслаў Калінін.
Вдруг звучит гимн «Могутный Боже». Это магия, непередаваема. Мне доводилось здесь руководить общими хорами. И вот общее звучание «Могутный Боже» меня заставляло быть совершенно другим человеком.
Година дня на свободе.
Углыб подеи.
Ближе до героев.
Больше про тенденции.
А зараз пра згаданыя ды іншыя тэмы падрабязней. 25 чэрвеня Александр Лукашэнка прыняў даверчыя лісты шведскага амбасадара Мартіна Оберга і заявіў, што, цытую, надышла пара аднавіць паўнафарматнае супрацоўніцтва са Швецыяй. Швецыя, адзначыў Лукашэнка, грае важную ролю ў рэгіянальных і субрэгіянальных працэсах на поўначы Еўропы, і яе голас важка гучыць у еўразвязе. Лукашэнка прызнаўся, што ніколі не хаваў, што беларусам ёсць чаму павучыцца ў Швецыі. Ці можна лічыць, што дыпламатычны канфлікт паміж Швецыяй і Беларусю вычарпаны, і чым абумоўленае жаданне шведскага міністэрства замежных справаў супрацоўнічаць з Беларусю? Пра гэта разважае кіраўнік шведскай праваабарончай арганізацыі Östgruppen Мартін Угла. Першае пытанне, якое задала Мартіну Углу моя калега Кацярына Зайкоўская, было, як бы ён ахарактарызаваў пазіцыю Швецыі ў дачыненні да Беларусі. Ці можна сказаць, што яна змянілася ад прынцыповай да прагматычнай?
На жаль, Швеція, офіційна Швеція, як мені здається, вирішила заступатися останні роки. Як ви пам'ятаєте, коли цей конфлікт був, то у нас був міністр заміжних справ Карл Бідт, який вельми жорстко сказав, що ми не будемо мовчати, ми будемо протягувати, висказатися по правам чоловіка і так далі. Але насамрэч выніка з гэтага зусім не было. А сапраўды Швецыя замаўчала. І гэта, канешне, вельмі шкада, таму што якраз у гэты час, як мне здаецца, вельмі важна было бы, каб узмацніць ціск, а не саступацца. У выніку беларускія ўлады перамаглі вось гэты канфлікт. І апошняе развіццё таксама не вельмі добрае. Я хацеў бы бачыць, каб Швецыя больш активно высказался, а на самом деле сейчас ничего не слышно, когда говорка идет там про новых политвязнев, например, какие есть в Беларуси. Швеция выбрала такие осторожные роли в этом контексте. Это вельми шкода, на мой погляд. Напевно, это как бы, менавіта как бы обновлять отношения в Беларуси. И вот то, что зараз отбывается, это выник этого процесса. И, как мне сдается, не треба жадаць там добрых адносінаў з уладамі, якія рэгулярна парушаюць правы чалавека. Гэта натуральна, калі адносіны ёсць кепскія з такімі уладамі, але в МЗС Швецыі іначе рашылі.
Як вы лічыце, гэта абумоўлена нейкімі, можа быць, эканамічнымі сувязямі, нейкімі прагматычнымі, вот больш рэчамі, якія прымушаюць улады Швецыі, ну, закрыць вочы вот на нейкія парушэнні правоў чалавека і проста на сітуацыю з дэмакратыяй, ну, і вот узнавіць гэта супрацоўніцтва?
Ёсць там, напэўна, эканамічныя інтарэсы, і ёсць там яшчэ марныя спадзяванні, што аднаўленне адносінаў з беларускімі ўладамі это могуць прыяць станоўчае развіццё ўвогуле в рэгіёне. Маю на ўвазі сітуацыя там у Украіне, з Расіі, Швецыя, як іншыя краіны ЕС, наіўна думаюць, што яны могуць раз супрацоўніцтва з Лукашенко як-небудь уплівати на ситуацію. Ну, він же взяв вось цієї ролі миротворця, так? Це працювало. Я в этом зусім не вірю і думаю, що нібито нейтралітет зусім не існує, але це працювало відносно з ЄС і у тим ліку Швеції.
Апошній раз вас не впустили в Білорусь, не дали візу, да? Вот як это кладеться, вот тое, що у нас тут зараз відносини ніби налажуються. Вот як ви лічите? Чи зараз ви вже можете отримати візу?
Ні, я впевнений, що не дають візу, і насамреч нічого не змінилося там в практиці, а це принаймні у этом зровні. там дипломаты могут зараз нормально там встретиться, а не, ну, как мы бачим, права человека все еще там порушаются, и улады белорусские не хотят, как бы замешанные правооборонцы приехали и поднимали увагу на эти питания. Так что для меня и для инших правооборонцев это ничего не изменит.
Як вы лічыце, ці можна ўзнавіць такі ж узровень супрацоўніцтва паміж амбасадай і беларускай грамадзянскай супольнасцю, якая была пры Стэфані Эріксане, калі шведскае пасольства, нават сам будынак быў проста цэнтрам і культурніцкім, і нейкім беларусізацыя, і вот такое. Ці магчыма гэта ў будучыні калі-небудзь?
Ну, это як раз тое, што хацелася б бачыць, і я так бачу, калі каб была патрэбнасць мець там амбасада, это менавіта каб спрыяць дэмакратычнай развіццю ў краіне. І тады трэба, канешне, мець кантакты з грамадзянскай супольнасцю і з людзьмі дэмакратычна накіраваны. А калі эта амбасада будзе там толькі для фармальных сустрэчак з уладамі, то не мае сэнс там аднаўляць амбасаду.
Катерина Зайковская говорила с керовником шведской правооборонной организации «Эстгруппен» Мартином Углом. У жніўні 2012 года, после десанту шведских плюшевых медведей в Беларуси, помеж Менском и Стокгольмом выбухнул дипломатичный конфликт. Нагодой стало решение белорусских уладов не протягивать аккредитацию шведского амбассадора Стефана Эриксена, якого Менск обвинуватил у деструктивной деятельности. У отказ шведские улады заявили, что не примут нового амбассадора Беларуси і рекомендовали двум супрацоўнікам беларускай амбасады пакінуць Стокгольм. 30 жніўня абедзве амбасады спынілі сваю працу. Функцыі шведскай амбасады ў Менску выконувала дыппрадстаўніцтва Эстоніі, а беларускай у Стокгольме амбасада Латвіі. А вясной 2013 году беларускі бок акрэдытаваў у Менску часовага паверанага ў справы Швецыі ў Беларусі. Тым часам беларуская амбасада ў Стокгольме не працуе і дагэтуль. 18 і 19 ліпеня пад Заслаўем адбудзецца фестываль праваслаўнай моладзі. Па аблаславенні мітрапаліта Паўла мерапрыемствы пройдуць на гэтак званай лініі Сталіна. Мы пацікавіліся, што думаюць пра гэта святар, культуролях і гісторык. Православный святар отец Сергій Гардун лічыць, што гэта ненармальна праводзіць такія фестывалі на лініі Сталіна.
Я абсолютно не бачу ніякай спеціальнай нагоды, каб менавіта ў гэтым месцы рабіць нейкі хрэсны ход. Самога гэтага месца я не бачу ім ніякай гістарычнай важнасці. Я нават, па правде кажучы, не разумею прычыны, чаму тут было нешта зроблена і названа лініяй Сталіна. Самая ідэя, мне яна не зразумелая. Вядома, што самое імя Сталіна, гэта ўсё ж такі імя трагічнае ў нашай гісторыі. Так само як імя Леніна, так само як імя Гітлера. Гэта імёны страшныя і трагічныя ў нашай історії. І тому зв'язувати з його ім'ям ніякі фестивалі, я лічу неправильним і абсолютно некорисним. І тим більше це не має ніякої дочинення до церкви. Ось, коли говорять про Сталіна, зв'язують з війною, ні з церквою ніяк. На як Евангелії сказано, до речі, благословляйте гонителів ваших, не проклинайте, а благословляйте. Ми не повинні ніяка зла пам'ятати, якої було безумовно, але в принципі це мероприємство не має ніякого сенсу.
Это была думка святара айца Сергія Гардуна. А культуролага сябра ініцыятывы за ўратаванне курапатаў Вацлава Арэшку не здзівіла, што праваслаўнай царквой абрана для правядзення фестывалю такое месца.
Православие в свой час как бы погодилось со сталинским режимом, не глядя на все репрессии, какие были. Было такое, певно, навод симбиоз, особенно после Другой Светной войны. Взаимопоразумение, певно, было. И мы ведаем, что шмат святаров просто працевали на КГБ. Да, в угле мы ведаем, что православие и держава – это, в принципе, одно и то же. И тому в православии в речище державной идеологии все остается в речище державной политики. На жаль, вот это вот московское православие, мне сдается, вельми мало, что мая з Богом, з релігіяй, з чимсь таким високим, а по сутності гэта державний департамент і в Росії, і в певній ступені у нас в Білорусі. І тому для мене не вельми дивно, що такі патріотичні у косі свята проводяться православною церквою. Вогулі, само існування лінії Сталіна, на мою думку, це нонсенс. Мені здається, не потрібні такі помніки Білорусі. Це помніки не нашої історії. А те, що православ'я тільки зливається ось цим офіціозом, це сумно, звісно, це вельми неприємно, але, на жаль, це в якому таким агульним тренді знаходиться.
Гаварыў культуролях Вацлаў Арэшка. А гісторык Уладзімір Ляхоўскі перакананы, што праводзіць такія фестывалі на лініі Сталіна – гэта сорам для царквы, якая вельмі пацярпела падчас праўлення таго самага Сталіна.
С пункту гляджання історії, яка там могла бути лінія Сталіна, вона була демонтирована після того, як межа пересунулася до Бреста. І в 41-му році фактично вже не мала той стратегічної задачі, яка вона мала до 39-го року. Ясно, що це все не має ніякої історичної правди. Існування цієї лінії має більш комерційний і пропагандистський аспект. Тому лічу, що з пункту гляджання історії лінія Сталіна это не дом Павлова в Сталинграде, будем так сказать. А что тычется этого фестиваля православной молоди, не ведаю, кто там за этим стоит, и стоят там серьезные иерархии православной церкви за этим. Коли это так, то, конечно, это соромно для церкви, которая в годы сталинских репрессий так пострадала.
Это был Уладзімір Ляхоўскі. Так, святар культуролях и гісторык оценивают планы проведения на линии Сталіна фестывалю православной молоді, які має адбыцца 18-19 ліпеня.
Які лёс чакаў актывістаў Саюзу беларускай молоді па вайне? Чаму былыя вязні кулагу, якія вярнуліся на радзіму, з цеплынёй успаміналі месцы высылак, і чаму многія з іх не вярталіся ў Беларусь?
А за што судзіць, што нас навчылі? Я ще гоня Тангенск, усё ведаю.
Пра гэта ў чарговай перадачы серыі «Падарожжы свабоды». Мы працягваем нашу вандроўку ў вёску Купіск, што на Наваградчыне.
«Падарожжы свабоды» прагучаць пазней у нашай сённяшняй праграме. Ліпень можа стаць месяцам атрымання Беларусю новых крэдытаў. Пра гэта сказаў журналістам міністр фінансаў Беларусі Уладзімір Амарын. Ён паведаміў, што ў першай дэкадзе ліпеня можа вырашыцца пытанне аб выдзяленні Беларусі крэдыту антыкрызіснага фонду «Еўразэс». Эксперты фонду нядаўна прыязджалі ў Беларусь, сказаў Амарын, пазнаёміліся з сітуацыяй. Другі крэдыт, які хочуць атрымаць беларускія ўлады, гэта крэдыт расейскі. Найперш ён будзе скіраваны на рэструктурызацыю ранейшых пазыкаў, якія Беларусь атрымала з Москвы. Журналісты пацікавіліся ў міністра фінансаў, пра якія канкрэтна сумы ідзе гаворка. Спадар Амарын адказаў на гэта, што перамоўны працэс яшчэ працягваецца і называць лічбы пакуль заўчасна. Міністр фінансаў паведаміў таксама, што ў ліпені ў Менск прыедзе місія Міжнароднага валютнага фонду. Эксперты місіі ўжо азнаёміліся з дарожнай мапай, якую беларускія ўлады падрыхтавалі супольна з Сусветным банкам, а цяпер хочуць высветліць непасрэдна на месцы ў Беларусі асобныя дэталі гэтага пляну. На тое самае пытанне журналістаў, якую суму патэнцыйна можа выдзеліць Міжнародны валютны фонд Беларусі, спадар Амарын нічога не адказаў. Калі журналісты перафармулявалі пытанне і сказалі, што гэтая сума, мабыць, будзе не меншая за ранейшую пазыку МВФ, нагадаем, што тады МВФ выдзеліў Беларусі 3,5 мільярды даляраў, спадар Амарын даў зразумець, што гаворка ідзе прыкладна пра такую суму. Міністр Амарын таксама сказаў, што для атрымання валюты, якая цяпер вельмі патрэбная краіне, Міністэрства фінансаў рыхтуе аперацыю па размяшчэнні еўрабондаў на суму 1 мільярду даляраў. Беларусь апынулася ў крытычнай сітуацыі, якая толькі пагаршаецца, ацэньвае сітуацыю кіраўнік фонду Мізэса Яраслаў Раманчук.
Столькі энергіі, колькі інвестуюць Александр Лукашенко, урад, Міністерства фінансаў, Нацыянальны банк у той, каб шукаць крэдыты, а не інвестыцыі, яно задзіўляе. Гэта сведчыць пра тое, што наш урад завёў краіну ў такую даўгавую пулатку. Гэта не Грэцыя, але той факт, што без крэдытаў урад не можа разлічыцца з гэтымі даўгамі, сведчыць пра тое, што гэта безумоўна сітуацыя крытычна, паколькі эканоміка працуе ў мінус, сітуацыя толькі пагаршаецца і на жаль, влады не гатовы да таго, каб прымаць іншыя падыходы да эканамічнай палітыкі. Пацверджаным таго з'яўляецца тое, што ў нас маніторынгавую групу па выпрацоўцы стратэгіі узначальвае адзін з ідэалогаў планавай эканомікі спадар Мясніковіч, а вось сёння стварылі таксама групу па прамысловай палітыкі з яшчэ адным чалавекам, які асацыюецца безумоўна з сістэмай, якая давяла краіну да тупіка, гэта спадар Сямашка. Так што грошы бяруць для таго, каб перахапіць. Я не бачу ані як ніякіх там просветаў змены курсу, і ўсё робіцца для таго, каб супакоіць людзей, менавіта тых укладчыкаў, якія трымаюць грошы ў банках, што ўсё добра будзе, там мы вашы грошы не чапаем, вы нічого не страціце. Але насамрэч гэта сітуацыя безумоўна вельмі трывожная, і я думаю, што так апынецца, што ў крытычным перыядзе, калі грошаў не будзе хапаць, адзінай крыніцай, якая дасць грошы, але пад безумоўна геапалітычныя, ваенныя ці альбо інтэграцыйныя праекты будзе Расія.
Сказаў для Радыё Свабода эканаміст Яраслаў Раманчук. Тэме крэдытаў будзе прысвечаная і заўтрашняя экспертыза Свабоды.
Беларускія ўлады заяўляюць пра магчымасць атрымання новых крэдытаў як на захадзе, гэтак і на ўсходзе. Якія шансы афіцыйнага Мінску атрымаць грошы ад МВФ? Ці можна казаць, што Беларусь падыходзіць да небяспечнай рысы ў велічыні замежнага доўгу? Ці дапамогуць новыя крэдыты збалансаваць фінансавыя паказчыкі і ўтрымаць курс нацыянальнай валюты? На гэтыя да іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць эканамісты Леонід Злотнікаў і Яўген Прэгерман. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
«Экспертызу свабоды» слухаць у нашай суботняй праграме. З 23 чэрвеня палітвязень Мікалай Дзядок зноў у карцэры, паведаміў свабодзе ягоны бацька. На яго думку, апошнім часам ціск на ягонага сына значна ўзмацніўся, і адбываецца рэчы, якія не назіраліся цягам 5 гадоў зняволення Мікалая Дзядка. У прыватнасці, адміністрацыя горадскай калоніі абмяжоўвае кантакты Мікалая Дзядка з адвакатам, не прапускае да яго бандэролі і стварае штучныя перашкоды ў атаварцы ў турэмнай краме. Вось што расказаў нам бацька Мікалая Дзядка Александр.
Первый раз адвокат был у него 25 минут, второй раз вообще 15 минут. Потом адвокат говорит, это невозможно, я должен еще поговорить со своим клиентом. Они говорят, приходите после 2 часов, мы вас пустим. Он пришел после 2, ему сказали, нет, мы вас не пустим. Дальше, представляете, до какой подлости доходит. Я отправлял ему бандероль, вот, разрешили бандероль, 2-килограммовую бандероль, маленькую. Я отправил бандероль от своего имени. Написали, паспорт написала своя жена моя, а она его, как известно, мачеха, неродная. Они вернули ее под предлогом того, что не от близких родственников, представляете? Коль мать пошла в день с жалобами, да, они стали ее там угрожать ей, что вызовут наряд, что арестуют и все прочее, представляете? Да, и еще. Они создали обстановку, что он не имеет возможности воспользоваться ларьком, отоваркой. То есть, тогда, в те дни, когда отоварка, они его сажают в ШИЗО, вот, то есть, а там это делается один раз всего, по четвергам, один раз в неделю. Они в эти дни его всегда запирают туда. Кроме того, вы же понимаете, если нет отоварки, он не может купить себе ни мыло, там, ни туалетную бумагу, ни необходимые другие гигиенические предметы, да? Так нет, так даже кроме питания, элементарные гигиенические принадлежности, понимаете? У него есть деньги на счете, мы ему отправили, но воспользоваться ими он не может.
Александр Дзядок устрымаўся ад падрабязных каментараў пра сітуацыю, якую коротка назваў беззаконнем. Актывіст анархійскага руху Мікалай Дзядок быў арыштаваны ў 2000 годзе пасля шэрагу пратэстных акцыяў і асуджаны на 4,5 гады зняволення паводле абвінавачання ў хуліганскіх дзеяннях адносна афіцыйных будынкаў. У лютым 2015-га, калі да заканчэння тэрміну адседкі Мікалая Дзядка заставалася некалькі дзён, яго зноў судзілі нібыта за парушэнні турэмнага рэжыму і дадалі яшчэ год зняволення. Цяпер Мікалая Дзядка трымаюць у калоніі ў Горках, якая лічыцца адной з самых жорсткіх у Беларусі. Вядома, што Мікалаю Дзядку прапаноўвалі напісаць прашэнне аб памілаванні на імя Лукашэнкі, але ён адмовіўся. Праваабаронцы і апазіцыя ў Беларусі лічаць Мікалая Дзядка палітвязням і дамагаюцца, каб яго тэрмінова вызвалілі. Вы слухаеце Радыё Свабода, а зараз голас народу. Апытанне свабоды. 21 год таму, ідучы на свае першыя прэзідэнцкія выбары, Александр Лукашэнка абяцаў, цытую, запусціць заводы. Ці выканаў ён тое свае абяцанне і як вы да гэтага ставіцеся? На гэтае пытанне адказвалі сёння жыхары Магілёва.
Лукашенко для того создан в Беларуси, чтобы быстрее поумирали белорусы. Трансмаш 4 дня работает в неделю. Строммаш вообще ничего не работает. Вагоны он запустил, вагоны стоят. Я жду, что мне на пенсию дадут вагон один. Коня надо в придачу, чтобы тягал его.
Но он много чего запустил. Кое-что работает. Он не пророк, не мог видеть всего. Мы можем намного больше себе позволить, чем 21 год назад. Посмотрите, сколько автомобилей красивых И не олигархи в них ездят. Там молодые семьи могут себе многие там квартиру построить.
Не выгнал. Он сам даже, может, и не знает, к чему он шел. Даже в Могилеве большинство предприятий стоят. Люди зарабатывают мало, много безработных. Только частный бизнес немного продвигается и торговля.
Да. Тогда все работали. Сейчас сложился экономический кризис, который связан с Россией, с Украиной. Поэтому он не мог не отразиться на Беларуси. Поэтому сейчас вот так вот немного у нас и проблемы.
Нет, ну, на сегодняшний день они вообще-то все почти стоят. Ничего хорошего нет. Что-то изменилось, может быть, но на сегодняшний день вообще очень плохо.
Да, он запустил их всех, которые хотел. Ну, Трансмаш, да, стоит. И Кирова скоро, возможно, там что-то говорят, будут закрывать. Ну, скорее всего, кризис все вот это вот довело.
А какие заводы? Мне трудно сказать что-то. Я одно скажу. Мы лучше живем, чем на Украине. Это достаточно.
Так, как бы хотелось то, что он хотел. Нет, не запущены так заводы. Многие, наоборот, закрываются, сокращаются. И слово «запустил». Только его можно по-разному понимать. Заводы новые создались, а старые заводы так и остались. Работающие на 50%, а может, еще меньше.
Это же зависит в мире от установки. Не то, что там у нас. Что-то сделано, что-то не сделано. Но вины никакой нет. Что в мире творится, как говорится, на Украине вообще война.
Относительно да. По крайней мере, там, где я работаю, он работает. Я на химволокно. Значит, ситуация экономическая плохая.
То обещал, то, наверное, выкинул. Мы пока працуем.
Жыхары Магілёва гэтак адказвалі на пытанне, ці выканаў Лукашэнка абяцанне запусціць заводы і як яны да гэтага ставяцца.
Паштовая скрытка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікалай Паддубскі з Менску. Раней сярод 5 маіх калегаў было 3 паслядоўныя прыхільнікі Лукашэнкі. Цяпер застаўся адзін, і той апошнім часам завагаўся. А завагаўся пасля таго, як за апошні месяц атрымаў на 200 тысяч рублёў менш, чым за папярэдні. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд лістоў на свабоду слухайце ў нашай суботняй праграме. Вы на хвалях «Радыё Свабода». Змяніць аб'ект да непазнавальнасці, выклікаць не толькі культурны шок, але і павагу да беларускага прадукту – адна з галоўных задач кастамайзінгавай майстэрні Юры Шыф Кастам. Што такое матацыклетны кастамайзінг? Пра гэта мы перад выхадам нашай праграмы ў эфір пагаварылі з маім калегам Ігарам Карнеем. Ігар, расскажыце, калі ласка, ўсё з самага пачатку, як гэтая гісторыя пачалася, з чаго?
Пачалася она незвычайна. Нашы журналісты на мінулым тыдні пабачылі каля офісу рэдакцыі незвычайны матацыкл. Гэта, в прынцыпе, мадэль Harley Davidson, але аздоблена яна была, ну, досыць так патрыятычна, нацыянальна свядома, то бок на сам матацыкл вытрыманы ў бел-чырвона-белых танах, а на бензабаку, ну, дастаткова такі вялікі герб пагоня з двух бакоў. Ну, глядзелася так вельмі эфектна, здалёк ён прыцягваў увагу, вакол там матацыкла забралася шмат людзей, ну, але гаспадара мы не дачакаліся, і тады, ну, пайшоўшы такім шляхам ужо правераным, дзякуй Богу, што пры сучасных тэхналогіях не складае вялікай цяжкасці знайсці гаспадара, вось гэтым гаспадаром аказаўся Александр Васілевіч, гэта адзін з саўладальнікаў папулярнага моладзевага рэсурсу Куку.орг, зноў жа, такое супадзенне, што якраз у тыя дні у гэтага сайту былі вялікія праблемы з міністэрствам інфармацыі, сайт быў заблакаваны. Ну, мы выйшлі на Александра, каб ён расказаў пра свой матацыкл, але ён так ось тактоўна ўхіліўся ад гутаркі, сказаў, што, ну, такое больш маральнае права, ўсё-такі першае слова мае той, хто гэта ўсё і зрабіў, хто зрабіў гэты матацыкл фактычна такім нацыянальным шэдэўрам, Юры Шыф. І тады ўжо сама гісторыя перамясцілася крыху у іншую такую плоскасць, і я ось з'ездзіў у майстэрню да гэта Юрая Шыфа, яна знаходзіцца недалёка ад Менску, і вось там ужо мы з ім пагутарылі.
Ці ён здзівіўся ўвогуле гэтаму візіту?
Не здзівіўся, таму што Юры, в прынцыпе, мае абсалютна ідэнтычныя з Александрам Васілевічам, з свядомай грамадскасцю пункты погляду. Ну, можа, здзівіўся, што да яго пастукалася ў дзверы Радыё Свабода, бо ёсць беларускія матывы такія досыць ускосныя на некаторыя тэхніцы. Ну, але такіх вось, як Александр сабе зрабіў у сваёй мотатэхніцы, не было. Ну, да таго, што яшчэ трэба мець на ўвазе, што сам Юрый Шыф, з якім мы потым размаўлялі, ён, ну, як бы так папярэдзіў, што трэба абсалютна падзяляць кастамайзінг, гэта тым, чым яны і займаюцца, то бок, даводзячы, ну, мотацыклетную тэхніку да такой дасканаласці мастацкай, як арт-аб'ект, і сам байкерскі рух, да якога, як сказаў Юрый Шыф, ён ніякага дачынення не мае, бо такая масавая вытворчасць мотацыклаў і, як яны кажуць, адвёртачная такая зборка, гэта абсалютна розныя рэчы, яны займаюцца вытворчасцю мотацыклаў для выставаў, для шоу, для таго, каб цешыць вока публіцы. Ну, а ўжо самі байкеры, у дадзеным выпадку Александр Васілевіч, замаўляюць гэтыя мотацыклы ўжо, каб былі яны прыцягальныя з эстэтычнага пункту гледжання, але вось у такім патоку масавым на дарогах такую тэхніку сустрэць досыць цяжка.
А яны займаюцца толькі мотацыкламі ці штосьці яшчэ кастамізуюць? А калі мотацыкламі, то скажам, што можна проста любы уладальнік мотацыкла можа прыйсці і замовіць вось такі кастамайзінг паводле нейкіх пэўных сюжэтаў?
Абсолютно так. То бок основное их функциональное такое призначение – это мотоциклы. Але есть для шоу, для выставу, яны робяць нават ровары так само, для такой вот незвычайных, фантастичных, неких нават космичных форм приводять. И есть еще невеликое у их, ну, такое отгалинование автомобилей. То бок там цікаво, я вот поглядел, яны недавно только сдали такий проект цікавый. Старый послевоенный МАЗ, ну, фактично назвался он лежав на смітніці, там рама була, ну, некі у абрысах толькі. І вось зрабілі, ну, такую унікальную мадэль, такую прыземістую, яна і фарсажная, і прадалі ў Расію. Ну, але гэта амаль 2 гады яны даводзілі да ладу, таму што давялося там амаль з нуля пачынаць працу, яна была для іх незвыкла, і таму вось расцягнулася на такі час. Ну, а што тычыцца матацыклаў, то сапраўды можа любы ахвотны прыйсці і замовіць са сваім праектам, ці праект узгадніць з тым жа Юрыем Шыфам, ён як дызайнер можа дапамагаць. Дарэчы, часта бывае, што чалавек прыходзіць са сваім бачаннем, як аформіць тэхніку, на выхадзе атрымлівае зусім іншы варыянт, але не аспрэчвае, бо тое, што яму паказваюць, ад такога адмаўляцца проста немагчыма. Дарэчы, сярод замоўнікаў вось шмат зорак найперш расейскіх, бо менавіта ў Расіі найбольш такая платаздольная публіка, якая можа дазволіць сабе не танную, трэба сказаць, вось эту рэч. Там і для машыны времени для гурта рабілі яны такі адмысловы мотоцикл, для гурту Ума Турман, для іншых артыстаў расійскіх. Ну, ось беларускіх заказчыкаў цікава паглядзець, ёсць цэлы такі подыумны відэашэраг з Уладзімірам Цэслерам, знакамітым нашым мастаком, дызайнерам. Ён якраз рэкламуе, як не дзіўна, мотоцикл Менска заводу. Ну, то бок вельмі шырокі шэраг і вельмі шырока представлены як чоперы, так і бліжэй да спартовых мотоциклаў. Ну, то бок сам Юрый Шыф і тыя, хто яго ведаюць, яны адназначна гавораць, што вось калектыў майстэрні абсалютна на адным узроўні ідзе раўнаважны ён з амерыканскімі калегамі, з еўрапейскімі калегамі, з прыватнасці у немцаў вельмі магутная школа кастамайзінгу. Так вось беларуская ў гэтым кантэксце школа не горшая. Прынамсі спецыялісты падабраныя досыць высокага ўзроўню, як сам кажа Юрый Шыф, усясветнай кваліфікацыі.
Пра матацыклетны кастамайзінг па-беларуску мы гаварылі з маім калегам Ігарам Карнеем. Выслухайце Радыё Свабода, працягнем праграму навіною са свету культуры. У Магілёве распачаўся 21-й музычны фестываль «Магутны Божа». Удзельнікамі сёлетняго фестывалю, які сталі больш за 500 музыкаў з 20 краінаў. Фэст працягнецца да 27 чэрвеня. Духоўны гімн беларусу «Малітва» прагучаў 25 чэрвеня на гала-канцэрце. Першы радок з твору паэткі Наталі Арсеньевай, кампазітара Міколы Равенскага і даў назву самому фестывалю. Сёлета ён адбываецца ў 21 раз, а распачалі яго ў 1993 годзе з ініцыятывы тагачаснага магілёўскага ксяндза Уладзіслава Бліна і прадстаўнікоў грамадскасці. Гімн «Малітва» у першыя гады фестывалю гучаў на яго адкрыцці і закрыцці. Удзельнікі конкурснай праграмы мусілі ведаць яго на мове арыгіналу. Гэтак было пазначана ў палажэнні фэсту. У новай рэдакцыі палажэння такога патрабавання няма. Сёлета зводны хор конкурсантаў выканаў малітву ў Магілёўскім касцёле ў Небаўзяцця Найсвяцейшай Панны Марыі і Святога Станіслава. Гучаў гэты твор і на адным з мерапрыемстваў фестывалю. Сваімі эмоцыямі ад гімну «Малітва» дзеліцца старшыня журы фестывальнага конкурсу, заслужаны дзеяч культуры Расіі Станіслаў Калінін.
Вдруг звучит гимн «Могутный Боже».
Это магия, непередаваема.
Мне доводилось здесь руководить общими хорами. И вот общее звучание «Могутный Боже» меня заставляло быть совершенно другим человеком. Гимн «Могутный Боже» – это гимн, определяющий не только направление конкурса и фестиваля. Это состояние человеческого бытия. Там что ни слово – то, как вырубленные слова в сердце.
Застаемся ў Магілёве, і наш корэспандэнт задаваў жыхарам гэтага гораду пытанні, якія парады яны б далі сваім беспрацоўным суграмадзянам.
Твердой уверенности и надежды. Очень сложный вопрос, если честно. Заработать почти негде. Все ниши немножко заняты. Весь белорусский вот состав, который уезжал, ближнее зарубежье, весь вернулся сюда, те же работу ищут и работу найти не могут.
Я сама студентка. На подработку устроиться не могу, потому что абсолютно нету рабочих мест. Если даже и были, сокращают. Я бы, конечно, хотела уехать. Я учусь на преподавателя. Мне здесь перспективы никакой нету. Я сама из агрогородка. Там тоже мест рабочих нету. Тоже везде сокращение.
Надо что-нибудь изыскивать. Центр занятости хорошо работает. У частных лиц можно.
Обыкновенную работу, наверное, просто найти. А людям, которые хотят достойно жить, достойно получать свою, за свой труд, за что сложно найти. Все упирается в финансы. То есть, если что-то создавать свое, нужно какой-то кредит. Это у нас трудно. Еще какие-то препоны.
Судя вот по разговорам, я вижу, что серьезный вопрос. И те, кто не может найти работы, и значит, ему нечего кушать. Это, считай, война. И мы можем как-то найти работу. Она будет на выживание только.
Сейчас 21 век. Есть всевозможные варианты заработка в интернете. Как по Могилеву, если найти дополнительный заработок, то на данный момент проблематично. Если только есть какие-нибудь знакомые, которые подскажут. А если самому искать, то мало шансов на то, что найдешь.
Работа не ленится. Я не думаю, что большая часть из них потеряла работу, потому что они вот такие хорошие специалисты. Скорее всего, началось с увольнения. Самых плохих, которые нарушали везде. Надо соглашаться, наверное, на то, что предлагают, а не то, что хочется.
Надо обращаться в свободные профсоюзы и отстаивать свои права на працу. В Конституции же написано, есть такое понятие там. Вроде все спокойно. Дают полукриминально подзаработать, не платя налог. А так честно подзаработать. Во-первых, все занято кругом. Куда вы пойдете?
Искать ее.
А тебе легко найти працу теперь?
Думаю, что очень тяжело.
У вас те колхозники, которые в экономике совершенно не разбираются. Максимум их познания – таблица умножения. Ближайшие 2 месяца, а потом будет вообще нереально. Даже дворником.
Такие парады беспрацовным давали сегодня жихары Могилева. Праз пару хвілін Зміцер Бартосік запросіць вас у падарожжа свабоды, а гэтую 45-хвілінку жывога эфіру мы закончым песняй Лявона Вольскага «Скандынаўская песня».
Борг, як сасонка страйна, так ветер суворы пяе, і горкую долю спаткала яна, шкада нам яе, не слухала маткі, не чула айца, так ветер суворы пяе, кахала скара морскога байца, шкада нам яе. Сторону, так ветер суворы пяе, надолго невесту покину одну, шкада нам яе. Пронеслося шмат довгих ночей, так ветер суворы пяе. Шмат слез пролилося с дяводских вачей, шкада нам яе. И вести праз рот да аскара дайшни, так ветер суворы пяе. Аскару зрабілася жыць, так ветер суворы пяе, ён кінуўся ў бой, каб дзяўчыну.